Asteazkena dugu gaur, eta asteazkenero argi astekariak ekarriko duenaren berri izateko aprobetsatzen dugunez, horretan sartuko gara jarraian, telefonaren bestaldean prest dugulako Estitxu Eizagirre zuzendaria, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Estitxu?
Arratsaldeon, Eloi.
Bueno, aipatuko dugu asteko azalera ekarri duzuen gaiari helduko diogula, ostiralean hasiko den Donostiako 63. zinemaldiari begira jarri zarete, eta baserriaren gainberaz edo, aritu zaretela esan dezakegu, Amama filmaren arira injustu.
Bai, horixe bera, Mikel García kasetariak indio elkarrezketa, eta bueno, Mikel García baduka lehendik inguru bat ere, Euskal Zinema gileen zuzendariei eta indako entrevistekin, da, bueno, bada pixkat gaia saltza gertuti segitzen duna, eta bide bat ez esan, ba, zinemaldiaren berak eta Gorka Bereziartuak jarraituko dut largiarako. Eta zuzitzen duzun bezala, bueno, argiak zalean ikusten da Asier Altuna, Amama kartelaren aurrean, eta titularra, atzerriko oholen zirrikituak gai dira irudi bakarrarekin dena kontatzeko.
Hortxe bada, bueno, ba, esango dugu baserrien gainberari heltzen zaiola kaso, baina jakituria transmititzeko gaitasuna horretan ere jartzen dela indarra, ezta?
Bai, hori da, bere aurtzaro atrena kokatzen dula, eta hor dune, ba, bueno, ikusten dula baserrien mundu tradizionalarekin austura handia gondu dela, eta gainera berak esaten du normala ere badela, ez? Ba, gauza honak eta gauza txarrak ere badituela mundu horrek, eta alare esaten du, ba, ondare edo jakituria horren transmisioa ez dela eten, eta, bueno, pelikulan ikusten dela batez ere Amamaren eta Bilobaren artean. Eta bera hortan optimista, eta esaten du, ba, bueno, mundu baten amaieratik sortuko dela berri bat, eta pixkat hortik aldatzen du, mundu hori eraldatu ingo dela, eta, bueno, saiatu dela, ba, izateko eta pentsatzeko modu tradizional horri, ba, omenaldi txiki bat egiten saiatu dela.
Amama deitzen da, zuzendu duen filma, ez dakit Amonaren figura horrek nolako garrantzia hartuko duen pelikulan?
Bai, berak aipatzen du, pertsonaia nagusiak direla Tomas, osea, Kandido Uranga, eta haren alaba Amaia Eldia, zen? Amama pixka dela horko memoria edo hartzen duela, ez da? Bueno, baserriko horko jakituria, eta, bueno, pixka mistiko puntu bat, eta badaukala, ez da, espirituala, ez da. Eta berak aipatzen du, ba, Oteizaren esaldi famatu hori, ez da, ba, duela 80 Amama neolitikoan bizi ginela, ez da? Eta berak esaten du, ba, horrek, esaldi horrek sortzen diola alde batetik ezin egon handia, baina bestetik, ba, lasaitasun bat ere bai, ez? Berak esaten du, 2000 urte asko dira, ez da, eta gauza pila bat gertatu dira 2000 urtetan, baina aldi berean, 80 Amama bez dira inbeste.
Eraz, Amonaren figura horri begira eta horretan kokatzen dena, baserriaren kokapena ere aipadezakegu akaso, naturaren erdian daudelako kokatuta, eta naturak ere presentzia berezia izango duelako.
Bai, ikusten dut, bueno, baserri munduak eta baserriak behar daukasekulako protagonismoa, ez da, eta propio aukeratu zuten ez edozein baserri, eta, bueno, egokituta lain zuten, eta hori da, ba, naturaren erdian dagoena, eta, bueno, ba, saiatu diala justo, ba, grabatzen parte bat egin zuten uztailean, eta beste bat, osea, bigarrena udazkenean, ba, justo basoa eta baratza eta arbolen aldaketa hori dena ikusteko, ez? Eta berak entrekatzen du, ba, bueno, ba, baserriak eta naturak berez daukan estetika eta dramatismo izugarria, ez da? Esan da bezala, aukeratu zuten baserria da, errezilbo ditzeta baserria, eta, bueno, pixka eta aipatzen du zinematografikoki ere, ba, daukan balorea, ez? Egitura horrek, ez? Beak esaten du, ba, titularren bezala, ez? Ba, oholen zirrikitu horiek guztiek, ba, gai diala irudi bakar batekin, ba, gauzak pila bat esateko, ez da? Beak esaten du, ba, kamara edo zein lekutan jarrita ere, beti zegoela zer kontatu bat irudi hoiekin, ezta? Eta, bueno, ba, txasen dugu pelikulak irudi aldetik ere balore handia izango dula, bai.
Zendariari berari erreparatuko bagenio, azken urtetan akaso Euskal Zinemaren atalean behin eta berriz entzuten ari garen izenetako bada, Asier Altunarena, beste batzuen artean oski, zeri ematen dio berak garrantzia pelikulak ekoizterakoan?
Bai, bueno, batetikan aipatzen du, ba, gustatzen zaiola surrealismoa edo, ez? Ba, bere imaginarioa bat ez ere oso surrealista izan dela beti, eta bueno, ba, aukera eukidula pelikula hontan ere, ba, surrealismo hori sartzeko, eta bueno, horretotik agertzen da, eta baita ere zaten du, behar saiatzen dela, irudi indartsuak sartzen pelikulan, ez? Behari gustatzen zaiola, ba, pelikula bat gogorak hartzen dezunean, hori berea, ba, irudi batekin, ez? Eta beretzak hori gauza handia dela, ez? Eta hori saiatzen dela lortzen. Eta orduan, zitzen dula askotan pelikula eta egiten ari da, jo, ba, irudi hau sartu egin behar dut, ez da? Ba, ikusten delako indar bat daukala irudi horrek, eta aipatzen du, ba, askotan, ba, lantaldea horren kontra egoten dela, ba, esperimentoiek beti ez dialako ondo etortzen, eta pixka bat, bueno, alako kritika bat egiten du, ba, gaur egunan egiten dirala defentsiberako pelikulak, ez? Segurutik jotzen dela, ez da? Eta horretako gauzak egitea, ba, ez dela beti erresa, baina be, gustatzen zaiola esperimentazio hori, modu hori, ez? Eta baita ere, bere, esaten ditu da ipapenen arabera, ba, bueno, ba, pelikula egiteko gozamena azaltzen da, edo jolasa askotan aipatzen du gitza, ez da? Ba, jolas aukera eman diola pelikula horrek, eta askatasun hori eman diola bere buruari, ez? Eta, ba, pelikula egin enean, ba, joatzen dela gidoia aldatzen, eta juten dela normalean, dialogoak edo elkarrezketak kentzen, ez da? Eta hitzen ordez, saiatzen dela, ba, gauza berdina, irudi edo begira bidez kontatzen. Eta berak esaten duena da, ba, behin hori lortzen denean, plazer izugarria izaten dela, eta pelikula askoz ederragoa eta poetikoagoa geratzen dela, edo unibertsalagoa geratzen dela, ba, hori, dialogo irudi bidez lortzen denean.
Bueno, arriskatzea, esperimentatzea, galbaelana egitea, denetarik gustatzen zaio altunari orduan. Ez dakit asko hitz egiten da Euskal Zinemaren loraldiaz azken urteetan, Donostiako Zinemaldia ere izan da kaso horren adibide, edo horretan nolabait puntu bat jarri duena, eta Mama bera Zinemaldiko sail ofizialean lehiatzea, ez da berriketa, ez ditu?
Ez hori da, eta bueno, altunak berak ere esaten du, ba, ez ala urtero gertatuko, ez, euskal pelikula bat sail ofizialean lehiatzea, eta beha horrekin oso gustua dagola, eta pixkat ere alako ziri bat edo sartzen du, esan ez, ez, ba, azkenean, ba, zinema egiterakoan beraiek inungo konplexurik gabe egiten dutela alik eta pelikularik onena, eta alare beste jende batzuk badauzkatela konplexuak, ez, eta iaz hori ikusi zela, ez, beak esaten du, ba, bota zirela, ba, alako, bueno, astakeriak baita esateraino ere, ba, euskal film bat lehiatzen aritzea ez ote zan Donostiako Zinemaldiak hemengo zinemari ordaindu beharreko peajea, ez da. Eta bueno, ba, gero ikusi zala, ba, onarpena handia eduki zuela Loreak pelikulak bai hemen eta bai hemendik kanpoa ere, eta orduan etzekola inungo zentzurik aipu hoiek, ez? Orduan berak esaten du, ba, bigarren joan da, ba, Loreak filmari hori eskertzeko daukala, ba, bidea asko iriki duzuela film horrek eta berari ez dizkiotela hainbeste galdera egingo, ba, ba, gai horren inguruan, baina hori, ba, konplexuri gabe dihoaztela, eta ba, hoxe, ba, merezi duelako, hoxe baietz.
Sinistu egin behar da, orduan edo nola ere, euskal den guztiari gertatzen zaion bezala, bere zailtasunak izango ditu, eta ekonomikoak izan daitezke nabarmenenak euskal zinemaren kasuan.
Bai, berak kontatzen du azkenean, ba, aupa etxe beste filma egin zutenetik, 2005-etik, ba, ba, asko hasi diala, bai hemengo sortzaileak, bai hemengo ekipo teknikoa, ba, hemen, ba, gaitasun handia dagola eta urtetako esperientzia oso ona hartu dutela, baina esaten duena da betikoa, ez, da, proposamen oso potenteak dituen jendea badagoela, baino, proiektu asko ezin izaten direla aurrera atera, ba ez delako apustu ekonomikorik egiten, ez? Eta berak aipatzen du, ba, bueno, bere hitzetan Eusko Jaurlaritzako kultura sailak jarre aldatu beharko luke, Frantzian ematen dituzten erraztasunen antzera emateraino. Eta berak aipatzen du ETB aliatu handi bat dela beraientzako, baina administrazioak esku hartzea falta dela, beti ez daitezen egon Espainiara begira. Eta berak bukatzen du esatez, ba, oso diru kopuru txikia ari dela, bere ustez jarrera dela hor, arazoa.
Hortxe bada, beraz, bueno, zinemaldian sail ofizialen ikusi alko dene Amamaren ingurukoak aipatu ditugu, eta hortik tiraka, ba, euskal zinemaren bueltan sustapenerako egin beharrekoak ere, bai, gaiz aldatuko dugu orain iruditzen bazaizu, Neturbile atala aipatzeko aurreko astean bezala, eta kasu honetan Italiara begira jartzeko, mafiek kiskelitako birtzikletze plantei heldu diezu, ez ditu?
Bai, hori da, eta bueno, ikusten da, Italian, ba, borborka dagola zaborren gerra, eta batetik, ba, aurrera pausa handia litzatekena, ba, Italia osoa zero zabor lurralde bilakatzeko kanpaina dago martxan eta indarrean, Eta bestetik, ba, eraso bortitza jasotzen ari dira mafianik aldetik, eta 30 birziklatze planta erre dituzte azkenengo hilabetetan udaran, ezta, ba, abuzturen 30-ean azkenekoa, ezta. Eta, bueno, beraiek azkenean, ba, salatzen dute da, bueno, BP Grillo, bostizar mugimenduko liderrak, ba, horre, salatu zitun alarma jozuen, ba, sutze hauek ezin zirela kasualidadea egin, eta sakon ikertzea eskatu zuen, ez da esan zuen, batez ere kasualidadez koinziditzen du, ba, bertako gobernuak dekretu bidez onartu duela 12 errauste planta berri irekitzea, ez da? Eta orduan, ba, gobernuak hasi duelako kanpaina bat errauste plantak irekitzeko, eta aldi berean mafiek erre dituzte, ba, birtziklatze plantak eta kompostatze plantak, hombre, ba, koinzidentzi bat behintzat, bada, ez da? Eta, bueno, ba, baita ere esaten du, ba, aspaldetik Italian, ba, errauskailuen lobiak eta ekomafiak, ba, gerra oso zikin bat darabiltela ondakinekin, ez da? Baita ere, bada, beste bat salaketak egin dituna, eta ez da edozein, ze bada Umbria eskualdeko ingurumen agentziaren zuzendari orokorrak salatu, ba, gobernura bidali zuen beste gutun bat, esanez, ba, horixe, basuta hau ez didela kasualidadea, eta gainera batez zituen hiru klabe bere ustez ulertzeko basuta hauek zerk eragiten zituen, ez? Eta hiru klabe hauek hau liateke, ba, klabe bat litzateke, ba, norbaitek ez dituela galdu nahi, errauskailuak eraikita lortzen dituen zeak, etekinak, naiz eta Europatik esaten den, bat orkizuna ez dira erraustegiak, ez? Bestetik, mafiek ez dituzte galtzen utzi nahi, ba, kanpoan, bai Mazedonian, bai Kosovon, bai Errumanian, ba, zabortegiak egiten intzituzten inbertsioak, eta hirugarrenik, ba, hondakinen kudeaketan, ba, bai lurreko zabortegitan eta bai errosketetan, ba, nagusi diren taldeen arteko barne liskarrak daudela, ezta. Eta bueno, ba, hoxe, ba, interes ekonomiko handiak eta horren parean, ba, bueno, ba, erretarren osasunak eta ekologiak eta olako gauztek, ba, non baitz ez dute bat ere pixurik.
Eta, justu esanguratsua dena, gobernuaren aldetik ere errausketaren jarrerari usten zaiola, edo errauste plantak eraikitzeko jarrera dagoela, eta horrek guztia gainera troikako neurriekin duela lotura.
Bai, eta bueno, hortan zuk esan duzun bezala oso ondo, ba, nola errauste planta berriak nahi dituzten ireki, 12 errauskailu berri irekin nahi dituzte, eta hor badia datu zea batzuk, bueno, datu bat behintzat azpimarratzekoa, eta da, Italia osoan barrena eraikin nahi dituztela errauskailu horiek, nahiz eta zonalde batzutan jada martxan dauden errauskailuak ez dian behar beste betetzen, esan nahi dut, premirik ez dagoen lekutan ere jarren edutela bigarren errauskailu bat, ez? Eta baimen eman dute, baita kanpoko zaborrak errausteko ere, ez? Orduan, ba, klaro, gure beharrak, baino handiagoak diren azpiegitura jartzen ditugu martxan, eta gero, ba, horiek su hori martxan mantentzeko zaborrak kanpotik ekarri behar bali bada, badena libre, ez da? Orduan, beraz, ez dirudi, ba, bertako zaborren gestioak eskatzen duen adenik 12 errauskailu berri horiek martxan jartzea, ez da? Eta orduan, zerekin dago lotuta gehiago, hemen artikuluan aipatzen denez, bazuk esan dezuna, ez? Troikak emandako agindu zorrotzekin. Orduan, ba, bueno, Italiak sekulako zorra dauka beste hainbat estaduk bezala, eta orduan, ba, bueno, ba, privatizazio eta liberalizazioa da eskatzen duena troikako planak, eta privatizazio horren paketean dijoaz, ba, azpiegitura erraldoiak eraikitzea, eta ba, bueno, Italiako ministro Renzik horren alde egin du apustu, izan abiadura handiko trena, aeroportua, autopista edo ba errauste plantak.
Hortxe bada, beraz, Iturbile atalean bildu duzuen hori ere, gurean ere sarritan, azken aldian behintzat, azken hilabete eta urteetan asko entzuten ari garena, errausketa, birziklatzea, bateko plantak eta bestearenak. Adibideak baliagarriak izango direlakoan jorratu ditugu, astekarian jaso dituzuen bigai, aurreratu dizkiguzu, imaginatzen dute argia egunaren antolaketarekin buru belarri biliko zaretela, nahi baduzu harako gonbidapena egin edo entzulei beste gairen bat aurreratu mikroak irekita dituzu, ez ditu?
Bazkerrik asko. Ba, hoxe, bera, igande honetan, Oñatin ospatuko degula argiaguna, eta, bueno, batez ere dala, elkartu, eta ezerrez eta festa azaten da gure herrian, eta hori bera, ba, bueno, ba, bakoitzak umorea karri ezkero egingo dana, ez? Eta, bueno, ezerrez izan ez da den, ba, uzke gualako ekintza txiki batzuk prestatuta, batetik, ba, bueno, kulturri bilbide bat egingo da, ibilbide historiko bat dezela, azalpen historiko emango ditu Gerardo Elortza, oinatiko, ba, bueno, historia zale amorratuak, bestetik ginkana bat ere egingo da, txetxilipurti elkartearen bidez, ba, bai, aurre eta helduentzako, zelduek ere jolazteko premia derra daukagu, eta horren barruan, ba, nendodango tailer ekologista, hazi eta buztinekin egindako bolak izango dira, bestetik herri eragileen azoka, 25 herri eragilek parte hartuko dute, eta, bueno, pixkat ikusteko herri mugimenduek, ba, sortzen dituzten zen norabidetan dauden, eta ze produktu, eta ze, bueno, ze material ekarri duten, ba, hori dena ikusteko, bestetik esan, txoznan, ba, bertako produktuak bakarrik zerritzen ditugula, aldan bitartean, ba, orduan artisau garagardoa eskainiko degula, ura ez degula salgai, argiagunean, ura ondare natural badalako, bestetik herri bazkarian ere, ba, bertako eta garaiko likagaiekin egiten degula bazkaria, batetik Debagoienako ere indajan konsumo kooperatibarekin, eta bestetik, ba, lurlan baserretarre elkartearekin, eta, ba, bueno, 200 lagunentzako daukagula tokia, eta nahi dunak, ba, etortzeko. Eta arratsaldean berriz, ba, bueno, komikilariak, ba, Jakoba Errekondori galdezkariko dira marrazki bidez, nan arrotzen jaurtiketa egingo dugu, lehen urtean egintzan lehenengo txapelketa, eta aurten bigarrena, iaz 29,8 metrora bidali zuen batek bere, ba, karnet espainiarra, eta, ba, bueno, horrelako jokuak izango dirala, eta bukeran, ba, bueno, musika pixka bat.
Bide batez guk ere autobombo egingo dugu, eta esango dugu Xabier Letonak aurreratuko digula, filosofiaren inguruan eta egitarauaren inguruko zertzela da gehiago, ostiraleko zebra bidean, ba, ez ditxu Eizagirre, argiako zuzendaria eskertzen dizugu, gugana batuta astekari aurreratu zein igandeko gonbidea egiteagatik, eta iruditzen bazaizu datorren aste azkenean izango dugu elkarren berri.
Bai, eskerrak zuaita, horren aste arte.
Segundo.
Baiago.
Gurutzatu gurekin, zebrabidea.